Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
De ce privește cu îngrijorare președintele Moldovei la ceremoniile consacrate centenarului Unirii? Un interviu în exclusivitate cu Igor Dodon.
Alegerile câștigate de Vladimir Putin fără vreo emoție și cum sunt ele văzute de presa occidentală și de cea în limba rusă.
Și Comisia de la Veneția și-a prezentat opinia despre evoluțiile din Moldova, regretând că observațiile anterioare au fost nesocotite de Chișinău.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Sper că pe parcursul acestui mandat al domnului Putin să fie rezolvată una din problemele de bază cu care ne ciocnim noi, reunificarea țării, rezolvarea problemei transnistrene, a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă. Dodon l-a felicitat în această dimineață deja pe președintele rus Vladimir Putin pentru victoria clară în alegerile prezidențiale de duminică. O victorie pe care Igor Dodon a calificat-o drept importantă pentru stabilitatea Rusiei, dar și pentru Republica Moldova, pentru că s-au stabilit deja, citez, contacte personale la nivel de președinți care, citez din nou, au dat deja efecte pozitive. Președintele Vladimir Putin a fost reales cu 76,6% din voturi, a anunțat luni Comisia Electorală Centrală, fiind cel mai mare scor înregistrat de un candidat în alegerile prezidențiale post-sovietice. Participarea la vot duminică a fost puțin sub ținta de 70% pusă de Kremlin înainte de scrutin. Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au declarat luni că alegerile prezidențiale din Rusia s-au derulat în general corect, în ciuda lipsei unei veritabile concurențe și a unor nereguli menite a spori prezența la vot. OSCE a avut 481 de observatori în birourile de vot. Într-un raport, OSCE a precizat că scrutinul a fost organizat, citez, în general în mod ordonat, în ciuda unor nereguli procedurale în timpul votului și al numărării buletinului. OSCE a atras însă atenția și că scrutinul s-a desfășurat într-un climat politic și judiciar, citez, marcat de o presiune constantă asupra vocilor critice. Rusia nu va lansa o nouă cursă a înarmării și va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state pe căi politice și diplomatice, apărându-și în același timp interesele naționale, a declarat luni președintele Vladimir Putin. Avem prevăzut o scădere a cheltuielilor militare pentru acest an și pentru anul viitor, a mai declarat Putin luni, dar, citez, acest lucru nu va duce la diminuarea capacităților defensive ale Rusiei. Președintele Igor Dodon a semnat decretul de numire a noului ministru al justiției, Victoria Iftodi, după o întâlnire cu aceasta și cu premierul Pavel Filip.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Moldovei Igor Dodon a spus că ar putea crea un front național al celor care se opun manifestărilor unioniste dacă situația scapă de sub control la apropiatul centenar al Unirii Basarabiei cu România la 27 martie. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că o asemenea structură ar fi cerută insistent de cetățenii devotați statalității Republicii Moldova. În aceeași postare, șeful statului moldovean a avertizat România vecină împotriva politicii revanșarde. Aflat în studioul Europei Libere de la Chișinău, Igor Dodon a răspuns Valentinei Ursu, pornind tocmai de la aceste opinii exprimate de el pe rețelele de socializare.
Avem 100 dintr-o parte, avem 300 din altă parte, de alte declarații. Ce facem? Și oare subiectul ăsta nu ține de securitatea statului? Uitați, în câteva zile vor să facă marșuri pe la Chișinău, nu știu ce. Fără a lua decizii că condamnă sau nu, dar trebuie discutat subiectul ăsta. Eu știu că îngrijorează foarte mulți oameni.
Consecințe juridice nu au aceste declarații și au vorbit și foști procurori și...
Dar eu am discutat cu juriști, cu foști miniștri a justiției și îi spun că declarațiile aprobate în ședința consiliilor cu ștampila consiliilor locale au valoare juridică și este o problemă în acest sens.
Dumitru Costovan, fost procuror general, a declarat Europei Libere că nu ar trebui să folosească ștampila primăriei, dar faptul că își pun semnătura simbolic nu are nicio consecință juridică.
Dar ștampila primăriei?
Că nu ar fi fost de dorit să fie aplicată
ștampila. Dacă nu ar fi fost, în marea majoritate a cazurilor, este ștampila autorităților publice locale, care înseamnă că este act juridic, care contravine prevederilor Constituției. De aceea, cu toate aceste acte, eu nu vreau să sperie pe nimic. Noi o să ne clarificăm cu toate, pentru că nu este corect lucrul ăsta și nu este admisibil. Situația s-a pierdut sub control și consecințele pot fi foarte grave.
Dar statalitatea Republicii Moldova este chiar atât de fragilă încât să fie amenințată de aceste declarații
simbolice? Eu cred că pericolul numărul unu acum este anume tot ceea ce fac unioniștii pentru Republica Moldova. Și nu întâmplător se adresează sute de oameni: domn Dodon, faceți ceva, scoteți-ne în stradă. Și eu vreau să vin cu un mesaj: nu vă dați la provocații. Nu trebuie de ieșit, pentru că uitați-vă, haideți să eu fac un apel și scot și eu 50.000 de oameni. Și ne punem piept în piept. Cu ce o să termine chestia asta? Asta este destabilizare. Dar în afară de ceea ce am spus, un mesaj către colegii noștri din România. Eu vreau ca ei să conștientizeze că prin susținerea unor astfel de acțiuni există riscul major ca dușmanul numărul 1 a Republicii Moldova, moldovenilor, să fie români. Eu acum nu glumesc. Prin ceea ce fac ei, pentru că la noi moldovenii știți cum, băi, răbdăm. Dar ce să vă răbși noi? Și la noi 70 ceva de procenți sunt categoric împotrivă. Și o să apară o ură datorită unionismului față de tot ceea ce este românește, și ăsta e riscul mare. Eu nu-mi doresc acest lucru. Eu sunt prieteni noștri, sunt vecini, dar eu nu vreau să ajungă la ceea ce s-a ajuns între, de exemplu, Ucraina și Rusia. Dar ceea ce fac ei acum și tacit susțin acest lucru, o să ajungă, credeți-mă, dacă continui tot așa, o să ajungă că dușman numărul 1 și o să vedeți să se apară în toate sondajele. A Moldova este România. Nu ne trebuie lucrul ăsta.
Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră, ca un politician cu experiență, ca șef de stat, această politizare care are loc de atâta timp în societatea moldavă, nu este un semn de slăbiciune și nesiguranță a statului Republica Moldova?
În toate țările este politizare și sunt discuții.
Dar vorbim despre Republica Moldova.
Nu, în toate țările este. Acesta este un element, ne place sau nu, al democrației, când fiecare poate să-și spună opinia. Unul dorește așa, altul dorește așa, dar categoric nu trebuie să fie puse în discuție subiecte ce țin de are sau nu viitor Republica Moldova. Lichidăm sau nu Moldova? Aici nu trebuie. Statalitatea Republicii Moldova trebuie să fie subiect tabu pentru discuții politice. Haideți să luptăm politic, ideologic, cu unul liberal, altul socialist, unul comunist și așa mai departe. Dar nu în ceea ce ține de există sau nu Republica Moldova. Nu se permite chestia asta. Această majoritate parlamentară spunea de separatiști. Păi unioniștii sunt separatiști, mai rău ca separatiști.
A fost președintele Moldovei Igor Dodon într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu transcris și în variantă video la noi pe site. În acest interviu, domnul Dodon a vorbit și despre alegerile din Rusia și posibilele evoluții în chestiunea transnistreană, odată ce Vladimir Putin va mai locui la Kremlin încă 6 ani.
Mai multe ziare occidentale de frunte încearcă să descifreze motivele victoriei fără emoția lui Vladimir Putin la alegerile din 18 martie, impactul ei global și să anticipeze ce va face mai departe liderul reales de la Kremlin. După realegerea lui Putin, trebuie să ne așteptăm la tensiuni în creștere cu Occidentul, titrează Washington Post. Odată ce Putin își va constitui noul guvern, va fi nevoit să gestioneze interesele concurente ale unei elite conducătoare care se poziționează deja în perspectiva epocii post-Putin. Mulți analiști cred că, inclusiv datorită acestor lupte intestine, Putin va avea interesul să-și intensifice conflictul cu Occidentul. Washington Post anticipează că Putin ar putea căuta să-și prelungească șederea în vârful ierarhiei și după sfârșitul noului mandat, fie eliminând din legile țării limitele temporale la președinție, fie înființând un post extrapolitic care să-l transforme într-un fel de Ayatollah. Mai multe ziare prezic că Putin și-ar putea continua politica externă agresivă în vecinătatea vestică a Rusiei. Așa presupune editorialul apărut în Wall Street Journal. Cel mai recent atac chimic al Kremlinului, cel din Marea Britanie, este o avertizare că Putin ar putea să ridice din nou nivelul agresiunii în fața unei Europe cu lideri slabi în Germania și Marea Britanie. Țările Baltice și Balcanii sunt două ținte probabile ale fără de legilor lui Putin, iar Occidentul trebuie să fie în alertă, scrie Wall Street Journal. Ziarul francez Le Monde se oprește și el în editorial asupra întrebării ce va face Putin în noul mandat, observând că liderul de la Kremlin aproape n-a vorbit despre intenții în campanie, mai ales pe latura internă. El a spus numai că vrea să reducă la jumătate rata sărăciei, fără să spună cum. Acum că i-a îndestulat pe oligarhi și pe amicii săi politici, lui Putin îi mai rămâne să-și hrănească propriul popor, comentează ironic Le Monde. Ziarul Süddeutsche Zeitung scrie că Putin nu va putea evita în noul mandat problemele interne ale Rusiei. Cotidianul notează că până acum cheia popularității lui Putin au constituit-o ambițiile sale de politică externă, dar de acum liderul reales va trebui să se gândească bine dacă vrea noi sancțiuni internaționale și noi războaie costisitoare, în condițiile în care Putin nu are la dispoziție chiar așa mijloace substanțiale cum îi place să se laude. Ziarul spaniol El Mundo, într-un articol intitulat Încoronarea lui Putin al IV-lea, notează că liderul rus i-a amăgit cu succes pe alegători în ce privește revenirea țării sale în postura de lider global, mai ales prin aventuri militare din Georgia până în Siria, reușind și să stabilizeze economia în ciuda sancțiunilor și căderii prețului petrolului. Sunt date optimiste, comentează ziarul spaniol, dacă nu ținem seama de realitatea inegalității în creștere, a corupției sau de faptul că milioane de ruși caută o viață mai bună în străinătate. În New York Times, Stephen Lee Myers scrie că victoria lui Putin îi încurajează în lumea întreagă pe populiști, autocrați și alții aflați la extremele politicii globale de stânga sau de dreapta. În cei peste 18 ani de când se află la putere, Putin a reușit să-și sfideze criticii interni și externi, ignorând normele și instituțiile ordinii globale făurite după destrămarea Uniunii Sovietice. Iar dacă la un moment dat părea să fie desincronizat numai cu Occidentul tot mai liberal, acum pare să fi devenit el avangarda unei noi generații de lideri din Turcia, Ungaria, Italia sau chiar America care contestă acea ordine, scrie Lee Myers.
Cu o scurtă revista presei în limba rusă acum, Natalia Sergeev.
Cine a câștigat în cele din urmă alegerile din 18 martie? Astfel este intitulată analiza semnată de Kiril Martinov, redactorul rubricii politice de pe site-ul publicației rusești Novaya Gazeta. Alegătorii au rămas acasă alegând această formă de protest, iar fiecare candidat la prezidențialele din Rusia poate interpreta asta în favoarea sa, afirmă jurnalistul rus. Citez, statul a mobilizat toți alegătorii lesne de supus, dar nu a reușit să asigure alegeri oneste. Ca victoria lui Vladimir Putin să fie incontestabilă, s-a recurs nu doar la interzicerea participării unor candidați, dar și la campanii de spălare de creier prin intermediul mass media, la presiuni administrative și falsificări directe, opinează jurnalistul rus. Noul mandat al lui Vladimir Putin va aduce progrese tehnologice și ideologice Rusiei, afirmă politologul Alexei Makhin, citat de agenția de știri federală RIA Novosti. Citez, vor fi 6 ani de muncă grea în circumstanțe internaționale dificile, scrie agenția preluând literalmente aserțiunea lui Putin rostită în seara zilei de duminică în fața fanilor săi adunați la un concert. Rusia are nevoie de aliați, dar nu-i va găsi în Occident și, prin urmare, îi va căuta oriunde este posibil, a conchis Makhin. Despre felul în care pot evolua relațiile dintre Rusia și Occident după realegerea lui Putin, scrie Yuri Vendik într-o analiză pentru redacția rusă BBC. Acestea s-ar putea deteriora sau pot rămâne la fel de proaste, dar este puțin probabil să se îmbunătățească peste noapte, scrie jurnalistul. Vendik spune că această confruntare dintre Rusia și Occident aduce beneficii politice lui Putin și anturajului său. Citez, judecând după voturi, acest conflict le place și alegătorilor ruși, care îl percep ca pe un proces de restabilire a statutului Rusiei ca o mare putere a lumii. Odată cu mandatul nou al lui Putin, Rusia va apărea într-o ipostază nouă, și anume a unei amenințări mondiale, afirmă analistul politic Vladimir Gorbaci într-o analiză pentru portalul ucrainean glavred.info. Încă în campanie electorală, Putin amenința comunitatea internațională cu arme, rachete și drone, menționează expertul ucrainean. Citez, după alegeri, atenția lui Putin se va muta de la Ucraina către Occident, și anume la Marea Britanie. Gorbaci spune că în următoarele luni va continua metaforica luptă cu vestul, iar locul Ucrainei este alături de țările occidentale. Rusia a revenit la Uniunea Sovietică, scrie jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov într-un comentariu pentru portalul Liga.net. Prăbușirea acestui regim este un proces lung, dureros și imprevizibil, iar noi trebuie să învățăm să viețuim alături de acest pericol, a adăugat autorul. Citez, acest regim nu poate să se prăbușească decât odată cu însăși bazele statului, odată cu ruinarea stabilității reale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre concluziile Comisiei de la Veneția despre sistemul electoral moldovenesc și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia de la Veneția regretă că recomandarea sa anterioară de a nu modifica sistemul electoral a fost ignorată de autoritățile moldovene. Se arată în opinia formulată de experții Comisiei alături de OSCE Odihr și făcută publică astăzi. Reforma electorală din Republica Moldova, adică trecerea la sistemul mixt de alegere a deputaților, a fost analizată la finele săptămânii trecute, iar de această opinie depinde inclusiv sprijinul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chișinăului de Comisia Europeană. Recomandările Comisiei de la Veneția sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
Opinia Comisiei de la Veneția cu privire la sistemul de vot mixt, ce urmează să fie aplicat în Republica Moldova în cadrul alegerilor parlamentare ordinare din toamnă, a fost solicitată de Parlamentul European. Respectarea recomandărilor Comisiei reprezintă și o condiție politică pentru deblocarea asistenței financiare pentru Moldova de 100 de milioane de euro. În documentul publicat astăzi, Comisia Veneția își exprimă, între altele, regretul că parlamentarii de la Chișinău au procedat la modificarea sistemului electoral, chiar dacă acest lucru nu a fost recomandat anterior. Experții au făcut trimitere la opinia formulată în iunie anul trecut, când au atras atenția că reforma nu a fost discutată pe larg și că sporește riscul ca deputații aleși în circumscripții să fie influențați de interese de afaceri. Activistul civic Valeriu Pașa, care a fost și secretarul grupului de inițiativă ce a pledat pentru anularea sistemului de vot mixt, trece în revistă cele mai importante recomandări ale Comisiei de la Veneția, pe care, între altele, le consideră a fi critice.
Comisia de la Veneția și-a menținut foarte clar acest verdict, că acest sistem electoral este un prost pentru Republica Moldova și nu este bine că s-a aprobat și a fost introdus. 2. Se constată de data asta încă mai tranșant lipsa de consens real politic în Republica Moldova, ceea ce în următorul pas ar înțelege de fapt că este foarte clar spus că modificarea sistemului electoral a avut loc în interesul celor care au făcut-o și nici de cum în interesul țării.
În timpul audierilor de săptămâna trecută la Veneția, Republica Moldova a fost reprezentată de doi deputați democrați, Sergiu Sârbu și Igor Vremea. Într-un comentariu pentru postul nostru de radio, Sergiu Sârbu a precizat că guvernarea va ține cont de recomandările formulate de Comisia Veneția, însă acestea cel mai probabil vor putea fi puse în practică la următorul ciclu electoral, altfel spus, peste 4 ani.
Eu, din prima sursă, vă asigur că, da, Comisia a repetat unele îngrijorări care le-a făcut în luna iunie, ce ține de oportunitate, dar noi am spus că noi nu vorbim despre oportunitate, ci decizia suverană a statului, iar unele recomandări ce ține de prag electoral, de altele, sigur că ele vor fi examinate, dar deja pe viitor. Acum ne concentrăm la implementarea corectă a legislației deja în vigoare.
În ajunul ședinței Comisiei de la Veneția, mai mulți politicieni moldoveni, în special din arcul guvernării, își exprimau speranța că prima tranșă din cele 100 de milioane de euro asupra cărora s-a convenit în 2017 va fi trimisă spre Chișinău până la finele acestei luni. Semnalele dinspre Bruxelles însă par să contrazică aceste așteptări. Șefa Serviciului de Acțiune Externă, Federica Mogherini, declara la ultima reuniune de Consiliu că banii vor intra în bugetul guvernului de la Chișinău doar când recomandările Comisiei de la Veneția vor fi aplicate, iar europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius a precizat într-un interviu pentru postul nostru de radio că soluția pentru debursarea banilor este la Chișinău, nu la Bruxelles. Citez, tocmai pentru că respectăm cetățenii, nu suntem de acord cu abordarea coaliției de guvernare din Moldova, n-a declarat europarlamentarul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Revenim la rezultatul alegerilor din Rusia, rezultat așteptat și care nu a reprezentat o surpriză pentru nimeni. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEP, despre rapoartele de monitorizare ale OSCE și ale altor organizații de observatori.
Rapoartele instituțiilor internaționale specializate în monitorizarea alegerilor, de fapt, au o foarte mare valoare. Aceste rapoarte sunt luate în considerație de alte instituții internaționale care întocmesc tot felul de ratinguri.
Și de ce exemplu, i-ar păsa lui Putin dacă stă prost într-un rating realizat de monitorizori?
Îi pasă pentru că domnul Putin vrea ca Rusia să fie considerată pe arena internațională drept un stat democratic în care se dezvoltă capitalul uman, în care investitorii străini pot veni și desfășura activități economice. Deci prestigiul țării depinde foarte mult de aceste ratinguri, precum depinde și dezvoltarea economiei.
Dar încălcările ca atare, dacă ar fi să comparăm scrutinul precedent cu cel de duminică, vedem aceleași scene, aceeași râvnă cu care lucrătorii ai secțiilor de votare aruncă în urne pachete întregi de buletine de vot și de la asta ce se schimbă?
De la asta se schimbă, toată lumea înțelege că Federația Rusă nici măcar nu este o democrație electorală așa cum a fost până nu demult Republica Moldova. În Federația Rusă legislația este dezvoltată, numai că înainte de alegeri se întocmesc tot felul de rapoarte care se referă la starea democrației. Știm că în Federația Rusă libertatea presei e sub semnul întrebării. De asemenea, justiția în Federația Rusă este sub semnul întrebării. Știm de asemenea că presiunea administrativă în Federația Rusă este foarte, foarte înaltă. Știm că toți acești factori au un impact major asupra rezultatelor alegerilor. De aceea, în avans, s-a știut cine va câștiga aceste alegeri. S-a știut, de asemenea, și care va fi scorul și cam care va fi nivelul de participare. Așa cum spuneam, toate aceste lucruri sunt foarte bine știute, de aceea Rusia în aceste ratinguri are o anumită poziție pe care domnul Putin încearcă să o conteste și să spună nu, noi avem un parcurs aparte, avem democrație suverană, nu vrem să ne pliem pe modelele occidentale.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru, întregul interviu la noi pe net. Reuniți astăzi la Bruxelles împreună cu omologul britanic Boris Johnson, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au cerut Rusiei luni să răspundă tuturor întrebărilor în legătură cu folosirea unui agent neurotoxic împotriva fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale și au condamnat atacul care a avut loc săptămâna trecută în orașul britanic Salisbury. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Ministrul de externe britanic Boris Johnson a obținut un comunicat unanim de la colegii săi, cu toate că diplomații au lăsat de înțeles că nu există deocamdată o perspectivă imediată asupra unor noi sancțiuni economice împotriva Rusiei. Refuzul rus de a-și accepta implicarea este din ce în ce mai absurd, a spus Boris Johnson. Deja miercuri, 14 martie, Marea Britanie, Franța, Statele Unite și Germania își făcuse recunoscute poziția comună de condamnare vehementă a atacului cu agent neurotoxic ca fiind un asalt asupra suveranității Marii Britanii. Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel și Emmanuel Macron au spus că utilizarea agentului Novichok constituie prima utilizare ofensivă a unui agent neurotoxic de luptă în Europa de la cel de-al doilea război mondial încoace. O asemenea utilizare de către un stat e o violare clară a Convenției privind armele chimice, au spus cei patru. În privința alegerilor prezidențiale din Rusia de duminică, puține capitale s-au grăbit să-l felicite pe Putin. Heiko Maas, ministrul de externe al Germaniei, a spus că Rusia va rămâne un partener dificil pentru Europa. Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzător precum circumstanțele în care s-a desfășurat scrutinul, a declarat Heiko Maas. Rusia va rămâne un partener dificil. Cu toate acestea vom avea nevoie de ea pentru a soluționa marile conflicte internaționale, așa că păstrăm dialogul. Franța a anunțat încă de duminică că nu recunoaște desfășurarea alegerilor prezidențiale ruse în Crimea, la 4 ani după anexarea ilegală a peninsulei. De asemenea, pe 15 martie, la inaugurarea târgului de carte anual, Salon du Livre din Paris, unde Rusia era anul acesta invitatul de onoare, președintele Macron, care a deschis salonul cărții, nu a vizitat standul rusesc. În sfârșit, până și Angela Merkel, tradițional mai apropiată de Putin, l-a felicitat astăzi pentru realegere doar prin purtătorul ei de cuvânt. Ocazie de a-i reaminti lui Putin dezacordurile serioase care există între cele două țări, mai ales în problema Ucrainei și a peninsulei Crimea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Mesaje codate trimise de rezistența franceză prin BBC în al doilea război mondial. Anadiploză, figură retorică ce constă în repetarea sfârșitului unei fraze la începutul frazei următoare. Dicteu automat suprarealist. Jazz, pop, rock progresiv, muzică de dans cu răsuciri ritmice neașteptate, vagi urme de muzici de film italienești și franțuzești de prin anii 1960-1970, ba chiar și afrobeat și un dans subtext poetic și politic. Toate astea, doamnelor și domnilor, fac la oaltă albumul Laisse ça être, lansat de Aqua Serge în 2017, se spune în prezentarea casei de discuri Crammed Discs, care a publicat acest album. Aqua Serge e o trupă din Toulouse, Franța, care a funcționat mai mulți ani ca un fel de ansamblu cu componență variabilă, în jurul căruia au orbitat în diverse perioade peste 60 de muzicieni și care are acum o formulă fixă: Manon Gliber, clarinet, clarinet bas, Audrey Gineste, bas, toboșarii Julien Chamlas și sau Julien Barbagallo, Julien Gasque, claviaturi și voce, și Benjamin Gliber, ghitară, cărora li se alătură uneori o mică orchestră de suflători în concert sau în studio. Unii dintre ei au făcut și mai fac parte din alte trupe, între care Stereolab și Aksak Mabul, despre care am vorbit deja la dicționarul de sunete rare. Un fel de muzică psihedelică vintage cu un French chanson touch sub care respiră o avantgardă ce te face să te bâței.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Rețeaua parlamentară de combatere a tuberculozei regiunii europene și a sei centrale, din care fac parte 33 de deputați moldoveni, își propune prin intervenții comune cu autoritățile și ONG-urile să elimine tuberculoza până în anul 2030. Astfel, Ministerul Sănătății își asumă responsabilitatea să aplice cele mai noi tehnologii și protocoale clinice, asta cu doar 91 de medici fizio-pneumologi care ridică un salariu între 5 și 8.000 de lei pe lună, iar tinerii specialiști refuză formare în domeniu. Deși sunt în ușoară scădere, statisticile pentru Republica Moldova rămân îngrijorătoare. În 2017 au fost înregistrate 3.358 de cazuri de tuberculoză. O mamă din satul Fundului Vechi, Raionul Glodeni, a povestit că fiul ei a fost vaccinat la grădiniță, în sala de joacă, alături de alți copii. I-a aflat doar post-factum și s-a alertat, neștiind ce i s-a administrat copilului, în ce condiții și cum acesta a reacționat. Șeful Centrului de Sănătate din localitate confirmă că micuții au fost vaccinați în masă, unii dintre ei nu în cabinetul medical, așa cum ar fi fost normal să se întâmple.
Cu Silvia Rotaru și recomandările din sănătate.info punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.